wanitaan dabar wal abidaari oromiyaati fi kananno somale nama heddu fi teekuma heddu baqachiis kan irratti maant fide garamitti deemu jira wal labi kun jechu irratti namu yaad heddu kennu jira namoonni mari dr fiqaadu addunyaa fufaa qorata waannaanno lamaani irratti bar heddu qoracha baye waliin jalqabe mari sadeesso arrufitat dr fiqaadu ni university of infinity barsiisa social anthropology okaan ammoo dame jiruuf jireenna hawaasaati garum qabbii isaa san deebisa
gama oromiyaati kan dhagaa jirru namoonni baay'een bulchiisa naannoo somaalee jijjigaa wacaalee bakka akkasii kanneen jiraataa turanii kumaatamaan kanneen lakkaa'aman oromiyaatti seenaa jiruudha kan jedhamu aangawoonni mootummaa naannoo sanaallee kaan amma kuma afurtamaa kaan amma kuma shantamaa jedhanii yeroo adda addaatti dubbataa turan namoonni buqqaanii yaa'aa jiran qeessaanirra jechuudha. Namoonni kun immoo amma oromiyaa keessa bakka adda addaatti akka Adaamaa akka Jimmaa akka Harar. Akka kombolchaa bakka adda addaatti geessamanii yeroodhaaf akka qubatan taasisamaa jira. Wanni akkasii gochuun kun egeree saboota lamaan gidduu jiruuf ammam furmaata gaariidha. Yoo ta'uu dhaabaate'o falli biraan maaltu jira?
Lakkoofsa isaa 40,000-50,000 ta'uu isaa otoo hin taane kan baay'ee nama gaddisiisu wal buqqisuumti dhufuusaadha. Wal hariiruun dhufuusaati. Fakkeenyaaf yoo cinaaksan yookaan. Meesso yookaan lowlandi baay'ee dhabde oromoof somaaliin uummata kamiyyuu caalaa uummata waliin jiraatudha. Probably uummata Itoophiyaa keessa kan akka oromoof somaalee walitti dhufeenya baay'ee kiloos ta'e qabu hin jiru. So baagiraawundii qabaattee yeroo oromoof somaaliin wal buqqisan yookaan immoo oromoon 1,500 hin buqqee somaalee keessadhaan 1,000 maantaan baay'ee nama gaddisa jalqabummataa.
Lola gam lamaan jiru kana. Ni ammeessa moo furmaata ta'a kun?
Egaa ammeessuun isaa gaaffii hin qabu ammeessa. Waliin jireenya isaanii miidhaa walitti gaaffii hin qabu guddoo miidha. Kan Oromoo kan Somaalii qofa miti. Agartee biyyi kun waggoota 100 darban keessatti neeshin biildingiin biyya kana rakkina hedduu qaba. First 1991 keessatti federaalizimiin amma jiru kun aga tokko afaaniif qomoodhaan kan ijaarame. Sanana gareen chaalenji godhan jiru gareen nagaa buuse jedhanii yaadan jiru sana wajji wal qabatee chaalenjii baay'ee jira. Oromoo Somaalii qofa miti biyyattii irratti yuu rakkisaati. Amma ibin gaddeebi'ee neeshin biildingi miti agartee isteet biildingi intiyyuu Itoophiyaan akka Itoophiyaatti jiraachuun isheeyyuu gaaffii ta'uu jalqabe kana wajji wal qabate. Kun jalqaba miti bara darbee Gondariirraati. Walbuqqisuu akkasii dhageenyee turre xixiqqaatu malee pirinsipiliin isaa wal fakkaata akkasii ta'eensa soo baay'ee rakkisaadha. Garuu immoo waan poolitikii tokko waan garee lamaan fuula duratti dhimmatti ba'aniitiin walitti araaramanii waliin jiraatan inni waan gaariin tokko maadha sababni ittiin walbuqqisne fakkeenyaaf uummati Somaalee uummata Oromootti gaddee. Aaree ollaadhaatii ka'ee baa'ee Oromoon buqqinna kan jedhu oduun akkasii jira. Uummanni Oromoos aaree buqqa'ee ka'ee Somaaliyaa nu keessa baa'ee Somaaliyaan buqqinna kan jedhu oduun jira. Kan kana godhaa jiran eliitii yookaan immoo fakkeenyaaf poolitii fakkeenyaaf milishaa yookaan immoo bulchiinsa gar lamaan yoo ta'e malee uummata miti kan jedhan jira. Suni fuula duraaf. Agartee kan irratti hunda'an walitti araaraman ta'a. Fakkeenyaaf Oromoon Somaaleetti beeba yoo jedhe mootummaa naannoo Somaalee yoo sana ayyame uummanni weelkaam godha. Baga nagaan dhuftan nu dura isin hin buqqifne jedha. Sun nagaa buusuudhaaf gar lamaaniif gaariidha. Kana malee waan amma ta'e hamaa baay'ee hamaadha. Oromoon Somaalee qofaa miti biyyattii maafiyyuu baay'ee rakkisaadha.
Dr. Fiqaadu. Amma walumaa galatti akka ogeessa antiroppooloojii yookaan qorannaa sirna jireenya hawaasummaa tokkootti mala maaliitu rakkoolee amma bal'atanii mul'atan kanaaf furmaata akeekuu danda'a mala ta'uu danda'a nageenya naannoo sanatti buusuu fi waliin jireenya uummatoota waldaan geessanii sanas gara nageenyaatti fiduudhaaf.
Ani bakka lamatti qoodeen ilaala sana namo inni jalqabaa. Afi waan hariifachiisaan miira amma ho'aa jiru kana diinummaa amma oofamaa jiru kana tasgabbeessanii mariidhaaf nagaadhaaf karaa banuudha. Naannoo lamaan kanarratti waliin ta'anii mari'achuu qabu. Kana saayid baay saayid waanuma ariifachiisaa jechuu koodha. Jaarroleen gara Somaaliyeef jaarroleen gara Oromoo dhiibbaa siyaasaa yookaan immoo dhiibbaa mootummoota gara lamaanii yookaan mootummaa federaalaa malee ofii isaaniitiin ta'anii invaaroomentii beekan keessatti aadaa beekan keessatti seenaa durii lakka'anii waliin jireenya durii lakka'anii ta'anii mari'achuu qabu jaarroleen gara lamaanii mootummaanis qofaatti jaarroleen qofaatti. Waggoota darban keessa rakkinni guddaan naannoo Oromoo Somaalee ture jaarroleen Oromoo Somaalee nagaa buusuutu danda'anii akka nagaa buusantu beekanii garuu walabummaa ittiin ta'anii mari'atan arganne. Yeroo hundumaa warra siyaasaatti inisheet godha, warra siyaasaatti ispoonser godha, warra siyaasaatti ajandaa kennaafi sun hafee amma kana carraa kanatti dhimma ba'anii kan akka carraatti fayyadamanii bilisummaadhaan abbaan amantaa gara lamaanii jaarroleen gara lamaanii warra abbaa gadaa ta'anii mari'achuu qabu nagaa buusuudhaaf. Inni lammaffaaf inni bu'uuraa fandamental kan ta'e akkamittiin akka kun lammata hin deebine goonaa irratti mari'atamuu qaba. Daangaan amma sababa ta'e jennee mari'annu kun seeraan sararamuu qaba. Daangaan sun immoo uummati beekuu qaba. Daangaan kun daangaa Oromoo Somaalee walirraa kutu miti. Daangaa jireenya gara lamaanii walirraa kutu sun taane daangaa bulchiinsa qofaadhaaf jedhanii uummati kun sirriitti hubatee daangaa nu saaramuu qaba. Daangaa saaruu keessatti immoo rakkinni jiru ammas tokko maalidha? Agartee heera mootummaa wajjin wal qabatee yoo naannoo lama wal dhabani rifireendamiitti godhamaa jedha heera mootummaa irraa wajjin wal qabatee akka itti hiikan irratti. Rifireendamiin jedhan suni rakkina hiikuu irra dhabee ofuma isaa sababa rakkinaa ta'e. Soluushinii ta'uu dhabee ofuma isaa piroobilemii ta'e. Maaliif yoo jettee tokko naannoon horsiisee bulaa kun wal keessa yaa'a. So yeroo rifireendamii godhan impilikeeshiniin isaa daangaa jabaataa daangaa walitti ceene waan ijaaran fakkeessa. Lammeffaa immoo rifireendamii isa irratti maal jedhaa namoonni ganda gandaan sagalee kennu. Sagalee yeroo kennan immoo ganda waggaa shan dura keessa ba'an sagalee kennuu hin danda'anii jedha. Sana jechuun gareen tokko humna godhatee dhufee ollaa tokko yoo buqqise amma ganda tokko yoo buqqise sana booda buqqisee deebee rifireendamii irratti gaafata sagalee naa kennamu jedha. Sana jechuun namni baay'inaan caalu fudhatachuu bakka tokko. Bakki tokko garuu baay'ina qofaan qabachuu miti. Lafti seenaa qaba. Lafti aadaa qaba. Bishaantu irra jira. Bishaan naannoo loolaanii jiru kun bishaan laga yaa'u miti. Eela jira. Hara jira. Namatti qofore. Humnumaa fudhattee rifireendamii yoo jettee seera miti. Nagaa hin buusu. Kanaaf rifireendamii soolushii tokkittii goone ilaaluu hin qabne. Karaa adda addaa rifireendamii malee soolushii maaltu jira? Lafti kun abbaan isaan beekamu namni dhufeema lafa tokko qabateema. Sagalee irratti kenninaan nagaa bu'uuraa hin fidu. So akka amma jedhe tokko waan ariifachiisaa hojjechuudha. Lammeffaa immoo bu'uura irraati hiikuudhaaf irratti hojjetamuu qaba.
Dooktar Fiqaaduu Addunyaa Fufaa Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa sooshaal antiroopooloojii ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsa.
Asirratti guddaa galatoominaa moo kan naaf yeroo keessa.